Helsingin kirjamessut messukeskuksessa ja Radio Dayn studiossa on kaksi kirjojen ja Venäjän innoittamaa sympaattista hyvän tuulista persoonaa. Täällä on pitkän linjan ihmisoikeusaktivisti, toimittaja, kirjankustantaja, kirjakauppias, kustannustoimittaja, Penin johtokunnan jäsen Ida Simes. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Miten nukutti?
No oikein hyvin. Eilinen oli jo sen verran uuvuttava päivä, että ei ollut kyllä mitään vaikeuksia saada unta.
Toinen karismaattinen persoona, venäläiseen kirjallisuuteen innoittaja, Venäjän kirjallisuuden professori, Helsingin yliopistosta professori Tomi Huttunen, suomentaja ja kääntäjä. Tervetuloa. Nukuitko yhtä hyvin?
Kiitos. Hyvää huomenta. Nukuin oikein mainiosti kyllä eilisten hässäköiden jälkeen.
No te olette olleet jo Helsingin kirjamessuilla ja tiedätte, että siellä kuhisee aina.
No joo, on kyllä. Toivottavasti tänään kuhisee yhtä paljon vähintään kuin eilenkin, ja kyllä mä luulen näin, koska tänään on perjantai ja sitten on pidempi ilta. Messut on auki 8 asti, että suosittelen, että nekin, jotka pääsee vaan sitten iltapäivästä töiden jälkeen, niin kyllä tulee sinne ja ehtii tulla.
Tänään tungeksitaan messukeskuksen kansainvälisiä kirjailijavieraita 69 eri maasta. Suomen suurin kirja-alan tapahtuma, kulttuurifoorumi, kasvanut 30 000 kävijästä 80 000. Täyttyykö 80 000 tänään tai tällä viikolla, tässä viikonvaihteessa?
Ruvetaanko me nyt veikkaamaan?
Sanokaa oma luku.
Joo, täyttyy.
Kyllä, se väkisinkin täyttyy, ja keskustelutilaisuudet oli eilen niin täynnä, ettei mahtunut ihmisiä saliin, että se oli kyllä ihan hyvä merkki siitä, että ainakin viesti siitä, että mitä ohjelmaa tarjolla on, niin on mennyt hyvin perille.
7404 kilometriä kirjaa. Näin luin tiedotteesta, että siellä on 7404 kilometriä. Eikö ne metriä se täytyy olla tietenkin.
Siellä on joitakin asunto-osakeyhtiöitä, joihin
nyt
voidaan muuttaa.
Nyt taisin kyllä antaa aika hauskan lukemaan, mutta miten monta metriä teillä on kirjoja omassa kirjastossa, jos mennään metrikaupalla eikä kappaleen määrän mukaan?
Se on, mä olen kuljettanut omia kirjojani ahkerasti varastoon, kun loppuu elintila niiden
ympärillä. Varasto mukaan lukien.
Mahdoton sanoa, mutta yliopistolla hyllyt on täynnä ja työhuone on täynnä niitä kirjoja, ja sinne niitä tahtoo tulla kaiken aikaa, vaikka olen toistuvasti laittanut itseni kaikenlaiseen hankintakieltoon.
Niin, että saat kirjoja enemmän kuin ehdit ottaa vastaan.
Se on kyllä tosi ilahduttavaa, joo, että tulee paljon kirjoja ja Venäjältä erityisesti. Siellä on todella aktiivista myöskin kustannustoimintaa ja kiinnostavia kirjoja, joita ilmestyy ja kaikkeen, kun ei ehdi tutustua, mutta täytyy yrittää.
Entäs Iida, minkälaiset kirjastot notkuvat sinulla?
Aivan valtavat. Siis ei ne ole vuosiin mahtunut enää hyllyihin, vaikka hyllyjäkin ollaan kasvatettu. Eli ne on, niin kuin mä oon aina sanonut, että kirjat on vähän niin kuin sienet. Ne tulee johonkin maahan ja sitten ne rupeaa kasvamaan lattialta pystysuoraan ylöspäin. Eli semmoisiakin pinoja on, ja vaikka on joskus päättänyt, että on ihana pitää vanhassa talossa ikkunalaudat vapaina, niin sinne ne tunkee myös ikkunalaudoille. Mutta mä aina sanon kuitenkin, mäkin olen hankintakiellossa ja koko perhe on ja kaikki, mutta meillä on Rosebudin kirjakaupoissa semmoinen slogan, kun että maailma ei ole valmis, tarvitaan enemmän kirjoja. Niin mä aina huomautan tästä, että me ei koskaan tässäkään ajassa tiedetä kaikkea, eli vaikka me arvostettaisiin klassikoita ja sanottaisiin, että minulla on kotona jo kaikki, mitä tarvitsen, niin se ei pidä paikkaansa. Kirjoja tarvitaan aina lisää. Se uusi nobelisti, se syntyy vasta huomenna tai jotain, ja sitten se, joka analysoi meidän tämän ajan parhaiten, niin se ei ole vielä kirjoittanut sitä tulevaa Pulitzer-teosta, eli kyllä niitä pitää saada lisää.
Kyllä. Ja niin kuin kerroitte, niin se on ihan hyvä sisustusväline myöskin.
Kirjoilla
voi sisustaa viihtyisesti.
Venäjällä on semmoinen anekdootti tästä syntymäpäivälahjasta, että kun lahjaa lähdetään ostamaan, niin sitten kysytään, ostaako hänelle kirja, ja sitten kaikki vastaa, että hänellä on jo kirja.
Niinpä.
Sekä tässä tapauksessa päälle kirjoja pitää ostaa aina, ja kirja on aina paras lahja kaikkiin yhteyksiin.
Minä yhden tähän.
Niitä voi lahjoittaa. ottaa pois. Eli, eli mä en myöskään niin kuin sympatisoi ihmistä, joka sitten valittaa ja itkee, että voi minä en tiedä mihin minä niitä laitan, että kesämökkikin on jo täynnä niitä. Hei, oikeesti, haloo. Jos ei lahjota, niin sitten vaikka nyt niin kuin lainausmerkeissä lainaa niitä jollekulle niin, olettaen, että hän ei edes palauta niitä ikinä. Eli kyllä kirjoja saa aina menemään kiertoonkin.
Musta on myös kiva, opiskelijat tulee työhuoneelle ja ne alkaa ensinnäkin, ne aina kiinnittää siihen huomiota, että niitä on sen takia, ne viihtyy siellä ja sitten ne alkaa poimia sieltä hyllystä kirjoja ja ne ottaa niitä, enkä sitten aina muista huudella niiden perään, että kuka niitä on aina ottanut. Jos etenkin olen itse lukenut sen kirjan, niin johan se on minulla matkassa, niin se ikään kuin he saavat ottaa sen ja laittaa haluamallaan tavalla kiertoon, että se on.
Laura Kolbe kirjoitti jossain kirjassa, että ministeri Jaakko Nummisella on 0,5 kilometriä kirjoja ja me rupesin laskemaan, että pärjäänkö Nummiselle ja jäin kyllä 60 metriä vähemmälle. Mutta tuo on kyllä tuttu ilmiö, että ne kasvavat myöskin lattioilla nämä pinot, että ei pelkästään hyllyissä eikä pidä syyttää sitä, että ei ole hyllytila, kun on lattiaa vielä jäljellä vähän sen.
Joo, kyllä, kyllä.
Miten Tomi Huttunen, mainitsit tuossa, että opiskelijat käyvät ahkerasti sinun kirjojasi maistelemassa tai niin sanoin äsken, että olet nuorison innoittaja venäläiseen kirjallisuuteen. Minkälaiset ovat tämän päivän nuorten intohimot venäläisyyteen ja venäläiseen kirjallisuuteen?
No jaa, tuosta innoittajasta en tiedä. Opiskelijat tietysti esittävät innostuvansa professorille helposti, mutta
että on se. Mutta mä oon nähnyt omin opiskelijoiden kanssa, se on suuri innoittaja.
Innostumiset ja
olen kuullut myös.
Intohivot ovat monen suuntaisia, että on tällä hetkellä sanoisin, että mitä just kun opiskelijoiden harrastuneisuutta seuraa, niin siinä on paljon niin kuin voimakkaita pelkoja myöskin tällä hetkellä sen suhteen, että jos he tulee tälle alalle ja opiskelemaan venäjän kieltä ja kirjallisuutta, niin on pelko myöskin, että mitä se tarkoittaa mun urasuunnitelmien kannalta, se, että mitä Venäjällä tapahtuu tällä hetkellä ja mihin suuntaan Venäjä on menossa. Että se pelkästään, että Venäjällä tapahtuu kulttuuri- ja kirjallisuuden alalla hyviä asioita, niin se ei aina tahdo riittää ikään kuin motivaattoriksi. Ja tässä juuri mä olen toivonut, että näiden kirjamessujenkin puitteissa tämä monipuolisuus tulee tosi hyvin esille, että niille opiskelijoille voidaan näyttää se, että todella monenkirjavaa väkeä on Venäjän ikään kuin älyllisessä kirjailijajoukossa, todella monenkirjavaa kirjallisuutta, jota julkaistaan Venäjällä tänä päivänä. Et missään tapauksessa ei ole ainoastaan se poliittinen todellisuus, sitten, jota meille niin kovin monesta tuutista kaiken aikaa syötetään, että täytyy löytää niitä muita kanavia Venäjää, venäläisyyteen ja venäläisten ihmisten keskuuteen. Ja tämä on mun mielestä ollut juuri niin kuin nuorten ja opiskelijoiden se tärkeä innoite, että he löytävät omat kontaktiverkostonsa. Esimerkiksi 90-luvulla käynnistynyt Tusovka-toiminta, joka niin kuin tuo populaarikulttuuria Suomeen Venäjältä ja tuo bändejä ja järjestää niiden konsertteja, festivaaleja ja julkaisuja. Se on erittäin kiinnostava ulottuvuus.
Venäjä on rajanaapuri, joka tuottaa Suomen taloudellista hyötyä ja energiaa ja ulkopoliittisia haasteita ja yhteistyötä, ystävyyttä, keskinäistä kinastelua ja iloa ja monenlaista fiilistä.
Mutta niinhän rajanaapurin pitääkin.
Niin pitääkin. Joo, tässä ei ollut yhtään moitteen sanaa minun repliikissäni, mutta jos nyt ajattelette Venäjän tuntijana, mitä kaikkea hyvää me saamme venäläisestä kirjallisuudesta ja kulttuurista, niin mikä nyt nousee ensimmäisenä mieleen?
No, kirjallisuudesta ennen kaikkea niin kuin mun mielestä me saadaan sitä, että saadaan sitä kirjallisuutta, että se on hyvin, hyvin tärkeä ulottuvuus tällä hetkellä tässä keskustelussa, se, että niin kuin venäläisyys ja yhteiskunnallisuus niin jää pikemmin sen varjoon, että on nimenomaan monenlaisia ilmaisukeinoja, on hyvin kokeellisia myöskin julkaisukanavia ja julkaisutapoja ja kustannusmaailman erikoislaatuisuuksia, josta venäläinen kirjallisuus ja sen viime vuosikymmenten historia kertoo, koska täälläkin on paikalla laskujeni mukaan vähintään kymmenkunta kirjailijaa, jotka oli täysin kiellettyjä neuvostoaikana heidän julkaisemisensa. Ja he ovat siitä huolimatta he ovat maailman kuuluja kirjailijoita, että he ovat keksineet itse omia julkaisukanaviaan ja levittäneet sit omia julkaisujaan niin kuin lähipiirissä ja siitä ne on levinneet lopulta miljoonina kopioina ympäri Neuvostoliittoa ja ympäri maailmaa. Tämä on esimerkiksi yksi seikka, joka on voimakkaasti näkyvillä näillä messuilla.
Joo, ilman muuta. Mä nostan venäläisen kirjallisuuden, en nyt mikään tuntijana, mutta siis hyvin paljon sitä kirjallisuutta rakastavana, jos nyt kauhean klimppi sanoo venäläinen kirjallisuus.
Se on ihan kaunista sanoa, että rakastan niin, venäläistä kirjallisuutta.
Kyllä, kyllä. Mutta mä oon nyt kaikille ihmisoikeusaktivistina myös selittänyt tätä, että kyllä me voimme arvostella kriittisesti ja negatiivisesti Venäjän poliittista todellisuutta. Eli jos me ajatellaan vaikka, että demokratia on arvo, ei meidän tarvitse ajatella niin, mutta jos me ajateltaisiin näin, niin ihan hyvin siihen hengenvetoon voi sanoa, että Venäjällä demokratia toteutuu tänä päivänä erittäin huonosti. Se ei yhtään tarkoita sitä, että venäläistä kulttuuria ja kirjallisuutta pitäisi sitten jotenkin mollata tai painaa alaspäin. Mä sanon ihan konkreettisesti, kun tuossa nyt Helsingin Sanomatkin pari päivää sitten teki tämmöistä niin kuin galluppia siinä mielessä, että kysyi suomalaisilta kirjailijoilta, että mitä venäläisiä kirjoja he rakastavat. Ja siellä oli paljon munkin suosikkikirjoja, niin esimerkiksi jos sieltä poimii vaikka Saatana saapuu Moskovaan, jonka joku sanoi, joka on semmoinen, jonka opiskelijatkin löytää aina uudestaan.
Joo, aina tulee
uusi sukupolvi, joka huomaa, että tähän on ihan mieletön kirja, niin sekin on semmoinen kirja, joka on kirjoitettu neuvostoaikana erittäin kriittisesti ja joka on niin kuin hyvin julma kirja myös, vaikka siinä on valtavan kaunis rakkaustarina ja valtavan kauniita elementtejä, uskomattoman humoristisia elementtejä. Niin silti sekin on semmoinen kirja, joka on voitu tehdä, tai siis jonka Bulgakov on kirjoittanut aikana, jolloin se halusi myös sanoa omille kansalaisille, että hei, huomatkaa, avatkaa silmänne. Ja sitten mä poimin nopeasti vielä toisen, joka on ehkä mulle vielä rakkaampi kirja kuin tämä, eli Pasternakin Tohtori Zhivago. Niin kun ajattelee sitäkin tarinaa, että hei, 20 luku, siis punaisten ja valkoisten taistelu, se on erittäin raaka juttu, mutta se on niin kaunis kirja. Eli näihin liittyy semmoisia asioita, mitä mä ihailen venäläisessä taiteessa, että sen pahimmillakin hetkillä on voitu saada aikaiseksi jotain niin kaunista.
Mutta eikö venäläinen kirjallisuus Suomessa aika pitkälle painottunut 1800-luvun klassikoihin? Ja sitten tekisi mieli kysyä, että miten sitten tämän neuvostokirjallisuuden sarjan jälkeen, miten tämä uudempi, tämänhetkinen uusi venäläinen kirjallisuus voi?
No siis tämä on ihan totta, että 1800-luvun klassikot tunnetaan Suomessa tosi hyvin ja se johtuu siitä, että juuri siihen aikaan kun niitä julkaistiin, niin niitä myöskin on ensimmäisiä teoksia, joita käännettiin millekään kielelle, koska ensimmäistä kertaa venäläinen kirjallisuus tuli omien rajojensa ulkopuolelle ja Suomi oli sitten yksi niistä rajoista, jonka yli venäläinen kirjallisuus tuli silloin, että sitä käännettiin nimenomaan nopeasti ja siihen reagoitiin ja se oli uusi asia ja se on vaikuttanut koko suomalaisten vastaanottoon. Mutta neuvostokirjallisuussarjan jälkeen on tapahtunut oikeastaan niin, että 90-luvun alussa alkoi pitkä kuivakausi, jolloin ei käännetty venäläistä kirjallisuutta Suomessa juuri ollenkaan, että karmeimmat vuodet oli sellaisia, että yksin ide vuodessa ilmestyi suomennoksia tuossa 93-94. Suurin piirtein. Siitä eteenpäin meni pitkään, että suurin piirtein mietittiin, mitä me täällä yliopistolla tehdään, kun venäläistä kirjallisuutta ei Suomessa ilmestynyt lainkaan ja kukaan ei sitä tuntenut ja arvosteluja ilmestyi ehkä kerran kuukaudessa Helsingin Sanomissa tai vielä harvemmin uudesta kirjallisuudesta. Että se oli oikeastaan todella mahdotonta aikaa suhteessa venäläiseen kirjallisuuteen Suomessa, mutta sitten juuri ehkä liittyen yhteiskunnallisiin tapahtumiin 2000-luvun alkupuolella edelleenkin oli aika hiljaista, mutta 2010 tapahtui selkeä muutos. Eli jo kuultiin siitä, että venäläiskirjallisuudessa tapahtuu paljon, siellä ilmestyy kiinnostavaa proosaa. Koko 2000-luvun ensimmäinen vuosikymmen oli oikeastaan uusi runouden kultakausi, että uusia runoilijoita, runoilijaryhmittymiä syntyi. eri kaupungeissa eri puolilla Venäjää. Ja nyt 2010-luvulla on ollut nimenomaan paljon julkaisuja ja mennään melkein 10 niiden vuositahtia, mikä on verrattuna 90-lukuun, niin tosi poikkeuksellista.
Pitkän tylsyyden ja tyhjyyden ajan jälkeen puhkesi sitten uusi kukoistus.
Kyllä, ja siitä, tavallaan tämä kirjamessut on myöskin sen eräänlainen niin kuin lopputulema.
Siitä me kohta puhumme. Nyt kuunnellaan musiikkia ja katsotaan, mitä kaikkea kutisee nyt venäläisen kirjan sisällä.